Әй құмыра, біраз ойнадың, жетер, жібер мені, басымды дейді. Қалай жұлқыласа да басын шығара алмайды, түлкі ашуланды, қап бәлем, тұра тұр. Шақсылықпен қаламасаң, сені суға батырамын, деп жүгіріп келіп, өзенге лақтырып, құмырамен бірге өзі де суға батып кетеді. Ертеден алатын сабағымыз, балалар, ешқашан біреудің затын кеспеуіміз керек. Қолдансақ та, несінің рұқсатын алып қолдануымыз керек. Ұрлық жасау жақсылыққа бармайды. Ұрлық